Radio Republike Srpske. Pamti priča. Priča, pod priča, sve priča.
Ne treba ne reći da ovo ne može da podnije.
Pamti priča.
Radio Republike Srpske u srijedu 2. januara obilježit će 55 godina od osnivanja Radija Banja Luka, čiju tradiciju baštini. Povodom toga u današnjoj Pamti priči čućemo priču Nedeljka Sančanina iz Prnjavora, jednog od novinarskih stvaralaca koji je više od 10 godina bio u Radiju Banja Luka. Nedeljko Sančanin je više od 60 godina u novinarskom i književnom radu, a stvarao je i u elektronskim i u printanim medijima. Prvi posao bio mu je dopisnik politike iz Dervenskog sreza 50. godina prošlog vijeka. Autor Pamti priče pod nazivom Veliki medijski stvaralac iz Male Evrope je Brane Radulović.
Kao polaznik poljoprivredne škole u Derventi, 50. godina prošlog vijeka trebalo je da postanete agronom, odnosno stručnjak za oranične parcele. Međutim, tokom školovanja, a na nagovor vaših tadašnjih profesora, promijenili ste životni poziv. Kako i zbog čega?
Kada čovjek krene da razmišlja otkud je pošao i gdje je stigao, ja svojih 6 decenija novinarskog i književnog rada mogu podijeliti na one koji se zovu televizijsko novinarstvo, radio novinarstvo i novinarstvo u pisanim medijima, sad se to zovu printani mediji. U moje vrijeme, kad sam ja počinjao, a počeo sam 1956. godine u srednjoj školi u Derventi, pokoj duši moje profesorici Mariji Kopić, koja me otkrila nakon pismenog zadatka u školi, da sam za lutao u srednju poljoprivrednu školu, da ja trebam završiti učiteljsku školu, jer tako lijepo pišem. Jednog dana je donijela konkurs iz lista politike. List politika se tada mogao 1956. godine naći u Prnjavoru 10 primjeraka, u Derventi 50, u Banja Luci 100. To je novina koja je bila izuzetno cijenjena. I taj konkurs koji je tražio dopisnika iz Dervenskog sreza, u kome se nalazi sem Dervente, Prnjavor, Crvac i Brod, ja postajem dopisnik politike. Jer sam prošao na konkursu, napisao sam jednu vijest, jednu kozeri, jednu informaciju i pozvali su me u redakciju, pokoj duši mom kolegi Radovićiću, on me uputio u novinarstvo, a čovjek koji me primio nikad ne mogu zaboraviti. Kuzmić, kaže on Radovićiću, i ti svako počinjao, ajde ovom detetu pokaži kako se postaje novinar kao što si ti. I Miro je fino meni osnovnu abecedu novinarstva ispričao. Ja sam nastavio da pišem iz srednje škole, jer je mene drugi svjetski rat zeznuo. Ja sam od 9 godina pošao u osnovnu školu i bio sam tada sa 20 godina sa svim pravima da odgovaram za što napišem. Tako sam ja objavljivo informacije iz Prnjavora, iz Srpca, iz Dervente, iz Broda. I razvijam se u novinarskom smislu, a završavam srednju poljoprivrednu školu kao učenik generacije, sve jedna petica. I ja više ne razmišljam o poljoprivrednoj školi, zapošljavam se u privrednom pregledu u Beogradu. To je privredna novina koja je za cijelo područje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, sadašnje državice ove male, one su svoju privredu objavljivale. Ja sam radio kao srednjoškolac i vidim ja da srednje obrazovanje ne podmiruje potrebe znanja koje treba da ima novinar i odlučujem da odem na fakultet političkih nauka u Sarajevo. Iz prirodnog prireda u kome sam ostavio 2 godine radnog staža putujući Socijalističkom republikom Bosnom i Hercegovinom od giganta do giganta, Koksara Lukavac, Zenički metalurški kombinat, Preslica u Mostaru, Vitaminka u Banja Luci, Mira Cikota u Prijedoru, industrija keksa i vafle i tako dalje, samo velikim gigantima sam pisao. To je bila dnevna novina. A onda polako dolazim u Radio Sarajevo. Jedne godine je Kremnu totalno led upropastio i ja sad sam sebi kažem, pa zašto ovo narod ne bi znao da pomogne ovom narodu? I ja se javim Radio Sarajevo. I oni mene puštaju u živo. I ja postajem na osnovu tog opisa događaja dopisnik Radio Sarajeva. I to me spasilo dok sam studirao. Imao sam debeli honorar iz Radio Sarajeva zbog toga što su oni htjeli da imaju novinara u prnjavorskom području. A onda sam iz Prnjavora. Praktično razvoj iz Prnjavora ja pišem u svim mogućim novinama tadašnje Jugoslavije. Izdanja oslobođenja, sem lista oslobođenja ima Svijet, ima As, ima Večernje novosti. Ja znam šta ko treba i tako šaljem izvještaje, da li telefonom, nije slika išla kao sada, tada je išla telefonom slika, vrlo težak novinarski posao bio da vi snimite sliku i da pošaljete da ujutro izađe u novinama. A onda sam radio u politikinim izdanjima, sem lista politike, u Ekspres politici i njenim izdanjima, zatim u izdanjima Borbe, izdanjima Vjesnika. I radim u Glasu, kompletan razvoj Glasa od Krajiških novina do današnjeg Srpskog Glasa prošao sam pisajući. Ali u to vrijeme izlazi i list za Ukrajince, list za Čehe, list za Talijane. Ja pratim sve narodnosti u njihovim novinama. Naprimjer, Ukrajinci su imali jednu izuzetno svoju dobru novinu, Ukrajinska Imova, a izlazila je u Novom Sadu i ja sam sedmodnevno njima slao sve događaje i Ukrajinci su dobili na svom jeziku novinu. Tako su dobili Italijani, tako su dobili Česi, jednota Česka. Tako da sam i to podmirivao. Jednom riječu, onda sam radio i za tajnu za agencijsko novinarstvo. I kada bi sada ovu moju kuću vršila analizu od čega se nalazi, treba nalijepiti izdanja Vjesnika, izdanja Ilustrovane politike, izdanja politike, izdanja oslobođenja Krajiških novina i agencijsko novinarstvo praktično i na to sve reportaže televizijske koje sam radio zajedno sa kolegama iz televizije Sarajevo, iz televizije Beograd, iz televizije Zagreb, iz televizije Novi Sad. Brnjavsko područje je bilo zanimljivo po 17 nacionalnosti ravnopravnih i onda kolege, njima padne na pamet da naprave emisiju o Prnjavorskoj opštini od 30 minuta za televiziju Zagreb. I dođe kompletna ekipa. Ja, ekipu, ovi u opštini, ti sve znaš, ti njima možeš da pokažeš. Ja praktično s njima stvaram, postavim ko autor emisije. Tako je bilo i sa ostalim. I sad bi trebalo na fasadu ove kuće nalijepiti sve novine, radio, televizijske emisije, radio emisije, mjesečna izdanja, dnevne novine i tako dalje, tako bi, ali treba tu dodati moje drugarice, sadašnje gospođe Vidosave Sančan, koja je bila izuzetni drugar koji je znala da razumije novinara. Novinara treba razumjeti. On kad ode u svoj svijet, pusti ga, nek stvara, posle ga pita i gdje je bio. Kad sam radio naš zavičaj, prve novine Prnjavorske opštine izlaze u mjesnoj zajednici Štrbci. I tako nastaje prvi broj novina. I meni se posebno u zavičaju sviđaju reportaže mladih novinara. Jednostavno vidi se da tu Prnjavorska opština ima jedno bogatstvo novinarskih pera. I samo financiranjem te novine može da se održi novinar. Ja profesionalno, radeći u Radio Sarajevo, prelazim u Radio Banja Luku. I u Radio Banja Luci ostajem 12 godina kao odgovorni samostalni urednik za Prnjavorsko područje. I onda kada smo se razvili toliko da smo bili druga stanica u Bosni i Hercegovini, želju za osnivanjem radio stanica i Gradiška hoće Čelinac i ovi naši iz Prnjavora političari, hoće i oni narodni poslanici, predsjednici opština i komiteta i Socijalističkog saveza tadašnje Socijalističke Bosne i Hercegovine, hoće da se pohvalimo i mi imamo radio stanicu i kažu meni, ajde neđo dođi pa napravi ti to, znaš. I sadašnji prostor radio stanice je bio pod tapetama. Sve ostalo sam ja konsolidovao i tehniku i redakciju i novinarski kadar i krenuli smo. Dobar dan poštovani slušaci, 6. marta 1984. godine. Bilo je teško učiti novinare jer oni nisu bili radio novinari, učiti šta su emisije, a onda učiti ih da govore pred mikrofonom, to je drugačije nego pisati i stvarati.
Ostavili ste i duboke tragove pisanjem knjiga o Prnjavoru kao svojevrsnim dokumentima razvoja ovog kraja.
Taj sistem rada u novinarstvu mene je vodio kao čovjeka koji je počeo da piše u srednjoj školi poeziju, vodio me i u književnost. Ja paralelno studirajući pišem poeziju, ali radim u oslobođenju za novac, dežuram u redakciji, radim u Radio Sarajevu i na taj način sem stipendije koju sam imao, ja imam bogat honorar. Imam novca više nego što neki zarađuju, ali samo novinar može da bude bogat ako je vrijedan, a je li lijen novinar propada. Ja se razvijam i u književnosti i pišem svoju prvu knjigu, ali moje razmišljanje o književnosti bilo je, gdje god sam ja pokušao da tražim dokumentaciju, nema o Prnjavoru, tragova. I kažem ja, živjeću ja, otići ja s ovoga svijeta, a opet tragova neće biti. Da ja sada to što vidim, stvaram i ruši zemlje, to je 1969. godine, Bosansku krajinu, ruši i Prnjavorsku opštinu. Tada je Prnjavorska opština u dinarima dobila 13 milijardi pomoći za razvoj. Ali je nestalo onog starog grada, ostao je kod mene na fotoobjektivu i ja sad pokušavam da stvaram knjige. Ali sam se ja paralelno razvijao i kao novinar i kao fotoreporter. Kada bi sad pokušali da nađemo sve te fotografije, to je bilo na stotine fotografija koje su objavljene. Ali ima jedna knjiga koja se zove Ljudi u vremenu. Moja knjiga u kojoj sam ja. Sve što sam uspio vrijedno da isječem iz novina o kojima sam govorio, uspio da u fototehnici stvorim knjigu, tako da Prnjavorska opština ima kroniku kako ne može imati ni jedna opština. Jer nema tog entuzijazma, pretpostavljamo Derventska opština, ona imala svoj list, ali to što je iz Dervente objavljeno u politici, šta je u oslobođenju, a šta je objavljeno u borbi, nema. A Prnjavorska opština ima praktično tu knjigu reprintom izdanu i ona čini veliki kapital. A od kad sam ja počeo da pišem o Prnjavoru pa do 2006. godine. To je sve ostalo u toj knjizi. Zatim tu su moje knjige koje su sačuvale kompletan grad, ali je sačuvala i razvoj Prnjavorske opštine. Dolazak električne energije u sva sela, dolazak telefona u sela, gradnja makadam puteva po selima, gradnja asfaltnih puteva. I tako ja stvaram prvu knjigu Krove ljubavi, pa drugu knjigu Perom ljubavi, pa treću knjigu Zavičaju s ljubavlju, pa četvrtu knjigu Dvije otažbine u srcu. Ukrajinci kao najmnogoljudniji narod u Prnjavorskoj opštini, a u svijetu je 20 milijuna Ukrajinaca, sem što je 50 milijuna u Ukrajini, u dijaspori je 20 milijuna. I oni su u Prnjavorskom području uspjeli da sačuvaju svoj jezik, kulturu i običaje. I mene je to jednostavno kao stvaraoca zagolicalo u mašti da ja napišem knjigu Dvije otažbine u srcu. To je knjiga koja je sva u koloru, ali ona govori da su Ukrajinci imaju i svoj muzej, svoje kulture. Govori o velikom protojereju Stavroforu Petru Ovadu koji je bio izuzetan poznavaoc i ljubitelj zaljubljen u svoj narod, iako je sa oltara pripovjedao duhovnu kulturu. Onda je Nietzsche knjiga koja se zove Ljepota zajedništva i različitosti. Htio sam da ostavim kompletan stari grad i sve ljude, sve narode i nacije koje su ovdje živjeli. Tako da u toj knjizi postoje 4 konstitutivna naroda. A onda nacionalne manjine, odnosno narodi, Ukrajinci, Česi, Poljaci, Slovaci, Italijani, svi koji žive s nama i Romi. Sve je to u knjezi i oni imaju svoju istoriju u Prnjavskoj opštini. A onda do 14 knjiga stvaram ja i knjigu koja se zove jednostavno Umovanje o ljubavi i ženu. To je moja poezija, ali je tu više knjiga u kojoj je i proza i poezija veličina uopšte kao ličnosti, kao bića u ljudskoj zajednici. I to je jedna knjiga koja je rađena u visokoj kolor tehnici, ali je predstavila i mene kao fotoreportera. Jer sam ja radio i to. Svi mogući događaji su snimljeni mojom kamerom. Zamislite sad kada nađete u politici, u slici riječi iz Prnjavora prve fotonovine. Ljudi gledaju na izlogu fotonovine. Ili nađete špalir od šarana. Pečeni šarani na dužini od 3 metra s jedne i druge strane. Politika to objavljuje, ali ja maštovitostu novinara kažem da iz Prnjavora u svijet odlazi 800 tona ribe. Koliko sad odlazi? Pitamo se, hoćemo li voditi ili nećemo voditi računa o razvoju privrede. Stvorili smo ribnjake na velikoj površini, ali sad nema toliko ribe. Toliko to najprve. A putovala je naša riba na evropsko tržište. E, to je ta, ne da se slaže ni slika, ni da postoje ribnjaci. I jednostavno, ali moram kao čovjek, nikad ni pisac ne stvara samostalno. On stvara uz pomoć ljudi koji su oko njega. Ni novinar ne stvara samostalno, nego uz pomoć ljudi o kojima piše. I to što sam ja postao vrstan fotoreporter, da nisam ne bi bile objavljivane slike. Daleko bi nas odvelo kada bi slagali sav mozaik o svakoj novini, o svakoj emisiji. Jedan moj kolega rekao da je to na milione minuta radija i televizije iz Prnjavora dok je moje pero bilo stalno aktivno.
Bili ste svojevremeno i osnivač Srpskog književnog kluba Talasi u Prnjavoru. Šta je to za vas značilo?
Ono što se kaže književna kultura nije bila razvijena u Prnjavorskoj opštini. I pošto ja objavljujem svoje knjige, ja stanem sam pred sebe u ogledalu i kažem ništa od tebe samoga nema, ima još talentovani ljudi koji pišu. I ja odlučujem da osnujem Srpski književni klub Talase u koga sve talentovane pozivam i izdajemo prvu knjigu, prvi zbornik književnih radova prnjavskih pjesnika. Zamislite, Talas i Kesten grada broj 2, 50 pisaca iz svijeta gdje žive Prnjavčani, oni su u toj knjizi i oni koji su ovdje s nama. Ljudi su se čudili otkud, ali ja sam bio toliko uporan i rekao sam da se to može. A onda sam pomagao svim mladim piscima, kolegicama, kolegama da naprave prvu knjigu i idejni sam tvorac književne manifestacije svome rodu od Kosova do danas, koja se svake godine u oči Vidovdana održava u spomen crkvi na Vučijaku. Uspijevamo, zahvaljujući toj ideji koje su kolege prihvatile u Srpskom književnom klubu Talasi, mi smo napravili manifestaciju koja u Republici Srpskoj postoji samo na Sokocu, u onoj crkvi, spomen crkvi, i postoji u Prnjavoru. Mi okupimo po 60 pisaca, znalo je doći, i svake godine izdamo knjigu i na taj način širimo patriotizam prema svome narodu, ali pišemo od Kosova do današnjih dana. I sada poslije taj književni klub je preuzeo Zoran Grumić i on je 8 godina rukovodio, sad rukovodi s književnim klubom Goran Vuković. I oni brinu o toj manifestaciji, ali je važno sljedeće. Da je Prnjavorska opština, zahvaljujući Srpskom književnom klubu Talas i udruženju pisaca Zavičaj koga sam ja trenutno predsjednik, a predsjednik upravnog odbora je književnica Dragana Simić koja je autor 3 knjige. Prnjavorska Crnjavska opština je izdala 78 knjižnih naslova. Zamislite sad da se to nalazi. Knjiga je putujući spomenik o onom sadržaju koji se nalazi u knjizi i opštini u kojoj je stvorena. Tako je ta književna kultura u Prnjavoru stvorena i na neki način brigu brinemo da sve što je mlado, talentovano naučimo u području. Nas, na primjer, ovaj, samo jedan podatak, ne da govorim o sebi, govore oni kojima sam ja bio recenzent, ja se bavim književnom kritikom, recenzijom književnih dijela i ovaj, stvorio sam preko 120 stranica formata A4 književne kritike, ali to su sve knjige koje sam ja pomagao mladima da naprave svoju prvu knjigu, pa onda zovem kolegu iz Banja Luke, iz Dervente, ajde budi i ti recenzent, dva recenzenta po zakon trebaju. I na taj način, a meni su bili moji književni dijela recenzenti, doktori nauka, doktoru Pokajena, Zorica Turijačanin, zatim hodajući doktori nauka, Ostoja Đukić, zatim Miodrag Živanović, a onda da kažemo i da je sutra već doktor nauka, ali je magistar filozofskih nauka, Duško Ž. Popović. I tako dalje, drugi i vrsni novinari i vrsni ovaj književnici. Sve u svemu, ako bi u taj mozaik moga stvaralaštva kamen po kamen slagali, onda u jednom mozaiku je novinarstvo, u drugom književnost, a u trećem je fotoreporterski rad. I ako sam šta ostavio, to je 5500 stranica u mojih 14 knjiga i 1600 fotografija, što kolor, što crno-bijeli, koje sam ja snimio. A sve stare fotografije, sve ono što govori o gdje sam ja kopao po starom gradu, po starim običajima, potpisani su autori tog vremena. Sve književne nagrade čovjeku su drage kao njegova djeca i teško je izdvojiti koja mu je najdraža. Jedna od nagrada koju sam dobio od Srpskog književnog kluba Talas je Zlatno pero Talasa. Druga nagrada je od književne zajednice Vaso Pelagić iz Banja Luke, Crvena ruža. 28 crkava je napravljeno u mom književnom peru, ali valjalo je tu doći na temelje crkve, na dizanje zvona, na krštenje crkve itd. To je jedno od priznanja. I sad ono što čini, tako da kažemo, priznanje Prnjavorske opštine, koliko sam ja u njoj stvorio, je povelja sa zlatnim grbom Prnjavorske opštine zaslužnog građana opštine Prnjavor u intelektualnom, društvenom, književnom i novinarskom radu. To je najveće priznanje. A onda gdje god sam došao, ljudi su cijenili moj rad, pa su mi i darivali razno raznim suvenirima koje mene sad podsjećaju na moj novinarski i književni put.
Slušali ste Pamtipreču pod nazivom Veliki medijski stvaralac iz male Evrope, čiji je autor Brane Radulović, koji je u bogatoj karijeri bio i novinar Radija Banja Luka 70. i 80. godina.
Radio Republike Srpske.